Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon diskutas kun Giorgio Silfer, la presidanto de Lofo Coop. Giorgio Silfer, vi estis la unua redaktoro, se mi ne eraras, de Literatura Foiro, kaj nun vi estas la presidanto de la kooperativo de Literatura Foiro. Ĉu ne? La revuo Literatura Foiro, quiu alvenas je la numero 100. Do eble racontu kiel nascigis, kai poste racontu la grandan aventuron de la vivo de tiu cultura revuo. Ciar, sen panei eldoni 100 numeroin, tio estas granda successo en Esperantujo.
Effective, vi menciis du grava in punto en la tuta historio de Literatura Foiro, chiui bon chance au bedaurinde dependas de la vid punto il ligigias al mia persona. Nome mi estis la unua chef redaktoro de citiu gazeto, cai nun tempe mi estas presidento de la cooperativo chiu eldonas inter alie citiu gazeton.
Yes, gi eldonas aliain, vi
yes,
diru la titolain.
Speciale gi eldonas du territoriain gazetoin, Transalpan Esperantiston,
kiu
estas parte en la Franca, kaj Lombardan Esperantiston, kiu estas plej parte en la Itala, kaj venontjare eĉ havos novan nomon, ekde 1987 nomiĝos Lingua Verde.
Krome estos pli vasta en sia areo ol Lombarda Esperantisto.
Yes, ĝi daŭre okupiĝos ankaŭ pri regiona kulturo. Se speciale ci occupiamo pri interlinguistico en la itala lingvo, kai yes. Presentos la cultura in atingo in de esperanto al italoi, chi el gi faris gis nun, tamen en pli giornalisma kai samtempe pli clera formo.
Do vi parolis pri interlinguistico, vi havis organon pri tio, sed nun gi kunfandigas kun Lofo, ĉu ne, kun Literatura
yes,
Foiro.
Giuste, Literatura Foiro, kiu estis dumonata gazeto ec de la comenzo, depost la centa numero, do ec de la centunua, estos practice monata gazeto, gi aperos dec foie iare, cai en gi sumigios la gis nuna en havo de Literatura Foiro, quio estas essenza literatura, beletra, critica, cultura, cultur politica, cai la en havo de plan linguistico, la esperantologia parto de plan linguistico. Do de ses numeroi, de Literatura Foiro plus quar de plan linguistico nascigios la dec numera Lofo de la jubilea iaro.
Cai nun racontu pri la diru etapoi de tiu grande aventuro.
Mi estis diranta che la du cefai etapoi estis en la comenzo, ciam estis fondita la gazeto, cai en 1980, ciam gi estis transformita al cooperativo, nome al entrepreneto. Ni devus rimarchi che dum tiui deciaroi chiui dividas la fondon della gazeto, 1970 junio, essas la unua numero facte, cai junio 1980 fondo dell'Ofo Coop, ni ancau havas gravan etapon, ec du gravain etapoin, en la translocigio della redacteio al Finlando, 1975, cae en gia posta translocigio alla Chotfond 1970.
Nun gi estas en Italio, sed la gazeto restas svisa, ni diru rilate alla redacteio, kiel estas la situazio?
Certe, la diversa i gazeto in un havas sian redacteion kie estas la chef redaktoro. Do exemple Transalpa Esperantisto havas sian redacteion in Francio, cae Literatura Foiro havas gin en Milano, c'era la chef redactorino Perla Martinelli loggias cae activas in Milano. Tamen Lofo Coop estas svisa cooperativo, la tuta administrado, la expedo interalie de Literatura Foiro ocasas en Svislando.
Cae kiel vi vidas nun la, ni diru, estontezon por la, ni diru, cent nova i numeroi.
Estas malfacile antaŭvidi la estontezon, sed mi povas diri che kiam en 1970 naskiĝis literatura foiro, oni havis la esperon che ĝi daŭru longe, sed fakte ĝi jam daŭris pli longe ol oni esperis, ankaŭ kun tiu kontinueco, kiu baldaŭ estos rekorda, ĉar neniu gazeto atingis 19 jarojn baldaŭ sen halte. Kaj ĉefe kun tiu ĉi kresko, kvalita pro la ekstera aspekto grafika ĉiam pli altnivela, enhava pro la kontribuoj kiujn ni ricevas kaj aperigas, kaj pro la aktualeco kiun ĝi havas el kultura vidpunkto, kaj ankaŭ kvanta pro la amplekso de la gazeto, la unua numero enhavis 12 paĝojn. Nun ni preteriras facile 12, 32, 36 pagioin. La speciala centa numero estos quardecuar, au ec quardecoc pagia. Do ni trovigas anta iu situatio quio esas en constanta expansio. La aperoftezo presca umonata sendube locigas literaturan foiron en la malgrandan circuiton della gazeto e che uiesas play influai prosia per oftezzo. Cai mio opinias che giuste la gazeto merita stion, cergi capablis stimuli la tutan culturan debaton en esperantio.
Cai chef redactoras Perla Martinelli, un tempe ciune, cai si faras tion talente, cai somere si gvidos curson giuste por giornalismo, grafikismo, tiel. Ciò eble vi povus rapporti pri tio?
Perla jam redactis 39 numeroin, la centa numero estas la quardeca, cae pli scia efico ne nur concernis la inhavon, sed ancau la aspecton. Sci estas profesia grafikistino, cetere spuro pri tio existas ancau en la press arta arrangio exemple de Kalevala kai de aliai libroi eldonitai de nia cooperativo, kai facte estus ege opportune por la diversa i homoi qui interessigas pri la productado de esperanto periodajoi partopreni la teorian kai practican curson cium Perla gvidos en la shotfon dum la monato augusto ogdec sepa. Gi concernos la rudimento in de grafico, cai ebligos alla comenzanto e alla amatoro e qui tamen sentasi un emon cai stimulon plibonigi sian activezon, gvidos id infacte al pli alta nivelo rilate in pagigado arrangio de fotoi cae in tutte la construon concretan de la gazetoi.
Conclude al tiu conversazio cun Giorgio Silfer, vi audas eron el la nova casedo Amplifici, quiun jus eldonis la cooperativo de literatura foiro.
Seri estas mese en Europo. Yes, seri estas mese en Europo. Et proxime alla ut colonio. Iru per traino alla sudo. Yes, iru per traino alla sudo. Ober case Sicilia strad. Domo en bom. En la domo en bom. Yes, en la domo en bom. Maestro fugis alla nord. Yes, la luda maestro fugis alla nord. Tio estas cuno pro la pe.
Vi audis el sendon de Suissa Radio Internazia. Claude Gacon discutis con Giorgio Silfer pri la disvolvigio della cooperativo de literatura foiro. Gis reaudo.